Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 25-нче гыйнвар дүшәмбе көн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшырды. Германиядә мигрантлар мигрантларга каршы чыкты. 24-нче гыйнвар Германияның Дистелеп шәһәрендә Россия һәм элекке Советлар илләреннән күчеп килүчеләр Германия өчен борчылып урам җыен уздырды. Киләчәктә милли дини томада алып баручылар өчен махсус курслар булырга мөмкин. Узган атнада кызыксынучыларны Дилән Нигъмәтуллина җыйды. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырабыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республиканың Эчке эшләр министрлыгына кайнар нокталардан сугышчылар керүенә юл куймаска чакырды. Ул бу хакта министрлыкның коллегия утырышында әйтте. Социаль-икътисади хәлнең кискен калуына сызыклап, Миңнеханов террорчылык, экстремизм һәм социаль күрелмәүчанлыкның барлык чалымнарына юл куйма мәсьәләләрен аерым игътибарга алуын таләп итте. Татарстанда хәл тагын да катлаулырак дип күрсәтергә теләүче кешеләр бар, диде Миңниханов. Ул яшьләр арасында аңлатмашлары алып барырга ватандашлар институтлары белән эшләүне ныгытырга чакырды. Аеруча да кайнар нокталардан сугышчылар керүгә юл куймауны аерым игътибарга алырга кирәк дип китерә Миңниханов сүзләрен Бизнес онлайн. Узган айда Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов рәислегендә узган террорчылыкка каршы комиссия утырышында Русиянең башка төбәкләре һәм башка илләре белән беррәттән Татарстанда террор һөҗүмнәренә дучар булырга мөмкин дип билгеләнгән иде. Европа Шурасы генераль секретары Турберн Ягланд Кырымга вәкиллек җибәрү турында игълан итте. Бу хакта оешманың сайтында әйтелде. Ягланд мондый карарга ярым утрауда кеше хуклары кәсендәге хәлгә бәя бирү кирәклеге белән аңлатты. Кырымда 2,5 миллионнан артык кеше яши, Европа кеше хуклары конвенциясе аларга да карый, диде ул. Шул ук вакытта Ягланд инде 1 елдан артык бер генә халыкара оешманың да Кырымга эләге алмавын әйтте. Генераль секретар сүзләренчә, әлеге вәкиллекне Швейцария дипломаты Жерар Штутман җитәкләячәк һәм аңа шура секретариатыннан тагын 3 вәкил ярдәм итәчәк. Миссия кеше хуклары өлкәсенә караган барлык мәсьәләләрне аерым алганда, фикереңне җиткерә алу мөмкинлеге, масса күләм мәгълүмат чаралары ирекле, җыеннар ирекле, ачлык, халыкара хуклары, коррупциягә каршы көрәш һәм төрмәләрдәге шартлар карына караячак. Нәтиҗәдә хисап һәм тәкъдимнәр февраль азагы март башында Европа Шурасы генераль секретарына җиткереләчәк. 24-нче гыйнвар көнне Украина президенты Петр Порошенко тиздән Кырымга Европа берлеге вәкиллеге китәчәген әйткән иде. Чечня мәктәпләрендә Кадыров Русия каһарманы, Кадыров герой России дигән чара уздырылу өчен Бердәм Русия партиясе һәм Чечня башлыгы Рамзан Кадыров гамәлләрен тикшерүне сорап, Русия баш прокуратурасына мөрәҗәгать җибәрелгән. Бу хакта мөрәҗәгатьнең авторы Петербург сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе Анатолий Конюков әйтте. Русия каһарманы һәм аның фирқасы Русия канунларын бозмаска тиеш, үзеңнең шәхси даруны арттыру өчен укучыларны җәлеп итеп, аларны үзеңне яклаучы арасында катнаштыру бу эш түгел, диде Конюков мөрәҗәгатькә аңлатма биреп. Әлегрәк журналистлар алдында чыгыш ясап, системаның берләше булмаган Русия позициясен халык дошманнары дип атаган иде һәм аларны сатлык җаннар буларак хөкемгә тартырга чакырды. Русия хокук яклаучылары һәм җәмәгать эшлекләр соңрак зыялылар конгрессы сайтында Русия канунларын санга сукмау өчен Кадыровны эшеннән җибәрүне таләп итеп ачык хат бастырды. Җомга көнне Грозныйда Кадыровны яклап узган митингта полиция мәгълүматларына күрә миллионга якын кеше катнашкан. 25-нче гыйнварда КамАЗ шикәсе хезмәткәрләре эшкә чыкты. Гыйнварда ремонт һәм сервис хезмәтләре штат режимында эшләде, чөнки яллар вакыты şirkette тәүлек буе эшли торган җиһазларны ремонтлау һәм модернизацияләү өчен кулланыла дип хәбәр итә оешманың матбугат үзәге. КамАЗда корпоратив ялның икенче өлеше августта булачак диелә. 2015 елның Чаллы шәһәрендә урнашкан КамАЗ şirkәтендә эш көннәре кыскартылды. Белгечләр Русия Кырымны аннексиягәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, КамАЗның Русиягә карата кертелгән чикләүләр сәбәпле икътисад начарланганга, Уралнефтьнең һәм рубльнең бәясе төшкәнгә төрле şirkәтләрнең керемнәре дә кимен бара дип белдерә. 25-нче гыйнвар көнне Русиянең һәм Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшләгән Наил Шәйхетдинов вафат булды. Русиянең һәм Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдинов 1941 елның 1 мартында Татарстанның Чермешән районы Лашман авылында дөньяга килә. 1965 елда Казан театр училищесын тәмамлый һәм шул ук елны Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшкә чакырыла. Наил Шәйхетдинов театрда эшләүенең беренче көннәреннән үк Илдар Юзеевның 40 казлар артыннан да Әкбәр, Сандугачлар килгән безгә дә Хәмзин, Нәкый Исәнбәтнең Хуҗа Насыртин спектаклендә Хуҗа Насыртин кебек иҗатында зур урын алып торган күп кенә саллы рольләр башкарды. Наил Шәйхетдинов театрда 50 ел эшләү дәверендә 200-дән артык төрле пландагы рольләр башкарды, дистәләрчә телевизион спектакльләрдә һәм Рига Свердлов Казак киностудияләре төшергән фильмнарда катнашты. Наил Шәйхетдинов башкарган рольләрдә һәрвакыт актерның табигый таланты, образын төгәл ача белү осталыгы ярылып ята. Аның иҗатында һәрчак нәфислек, образларны нечкә тыемлау зур урын алды. ул һәр вакыт үз геройларын тормышчан, дөрес һәм ышандырырлык итеп башкарды, диелә театрның матбугат үзәге хәбәрендә. Мәрхүм белән хушлашу 26 гыйнвар сәгать 10-да Тинчуйн театрында узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия журналисты Иван Благойның беренче каналда чыккан хәбәре Германия прокуратурасында тикшереләчәк. Адвокат Мартин Лютле Благойны дошманлык һәм нәфрәт уятуда гаепли. Россия илчелеге җавап итеп, Германия адвокаты мәгълүмат иреге һәм халыкара канунларны бозды дип белдерде. 16 гыйнвар чыккан хәбәрдә Берлиндә яшәүче 13 яшьлек Лизаны 11 гыйнвар мәктәпкә барышлы машинага утыртып алып китеп кишләгәннәр диелгән. Буларны беренче канал хәбәрчесенә кызның апасы сөйләде. Хәбәрдә кишләүчеләрнең мигрантлар булуы әйтелгән. Яш үсмер кызның югалуын һәм көчләнгән булу ихтималын ишеткән кешеләр шул ук көнне урам җыены уздырып, көч куллану белән җавап бирәчәкләрен белдерде. Алар Германия полициясен кызга басым ясап, кешеләү турындагы сүзләреннән баш тартырга кушулары турында сөйләде. Телевидение хәбәрләре YouTube видеосы белән тәмамлана. Анда бер мигрант яш кызны кешеләүләре турында сөйли. Хәбәрче видеоның авторы кем булганын әйтә алмый, шулай ук видеоның YouTube-ка 7 ел элек куелганын да телгә алмый. Хәбәр Германия халкының хакимиятләргә ышанмавы, мигрантларның башбаштаклыгы турында сөйләү белән тәмамлана. Кремльнең чираттагы бу пропагандасына беркем дә игътибар да итмәгән булар иде, әмма аңа башка төрле борылыш биргән ике вакыйга булды. Берсе адвокат Мартин Лютленең бу хәбәрне тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итүе, икенчесе бу кызны якларга, дөресрәге мигрантларга каршы булуга неонацистларның кушылуы һәм аларның Кремль ярдәмендә оешуы. Узган якшәмбе көнне полиция кызны урламаганнар һәм көчләмәгәннәр дигән белдерү ясады. Урам җыенында катнашучыларның полиция эшне тикшерми дигән сүзе дөрес түгел. Гаиләнең адвокаты Алексей Данкварт сүзләренә караганда, тикшерү кешеләү матдәсе нигезендә түгел, ә педофилия дип алып барыла. Ике җинаять эшендә бер төрле яза, 13 елга кадәр төрмә каралган. Гаиләнең һәм адвокатның тикшерүчеләргә зарланырга сәбәбе юк, диде Данкварт Дольче Велле басмасына. Тикшерү беткәнче кызга каршы җинаять кылучыларның мигрант дияргә беркемнең дә хакы юк. Адвокат Фейсбукта үзенең сәяси позициясен ачык итеп белдерә. Аның соңгы язмасында Ангела Меркельгә бу илдән Янукович Украинадан качкан кебек качарга туры килсен иде диелгән. Ул Донецкий һәм Луганский халык республикалары тарафдары. 23-24 гыйнварда Германияның Дистеляп шәһәрендә 10 меңләп урыс кешесе урам җыеннарында катнаштым. Җирле мәгълүмат чаралары бу җыеннарны берничек тә яктыртмады диярлек. Россия телевидениесендә бу тема кичке яңалыкларда төп хәбәр иде. 6 миллионлык урыс халкын монда соңгы 15-20 елда Россия һәм элекке Советлар Берлегеннән күчеп килүчеләр керә, котырталар ди. Озак еллар Россия мәгълүмат чараларында эшләгән хәзер Германиядә яшәүче журналист Борис Райтшустер. Путин һәр вакыт американнар акча түләп халык җыеп чит илләрдә инкыйлаблар оештыра дип әйтеп килә. Нигә беркем дә Путин үзе дә нәкъ шулай эшли дип уйламый? Берлиндә 13 яшьлек кызның имештер кешеләнүе Россия өчен шундый көчле пропаганда чарасына әйләнде, дип язды Райс Шустер The Insider басмасына. Райс Шустер Фейсбукта язуынча, соңгы урам җыеннарында Германиягә Путин кирәк дигән шигар да ишетелгән. Журналист Лиза белән бу хәл килеп чыккан чук әнисенең соңгы вакытларда неонацилар белән бергә мигрантларга каршы урам җыеннарында катнаш Ман Балуны яза. Кичәге урам җыеннарында инде Русия әлемнәре күренми иде. Мигрантларга нәфрәт темасын Путин яклы оешмалар белән елларча качакларга каршы булган уң экстремист хәрәкәтләр күтәреп алды. Җыеннарда катнашучыларны ике төркемгә бүлеп була, дип яза үзенең блогында болгар журналисты Милен Радев. Эре гәүдәле алман рокерлары һәм мафия кыяфәтле кешеләр, шулай ук чеченнар, кадыровчылар һәм Русия илчелеге вәкилләре кебек пәлтә, шарф киевчеләр дә бар. Шигарьләр Меркель китәргә тиеш, безгә монда башка система һәм башка сәясәт кирәк кебекләр. Шулай ук алар янында алман әлемнәре тоткан Пегида хәрәкәте дә бар иде, дип яза Радев. Пегида ул көнбатышны исламлаштыруга каршы патриотик европалылар хәрәкәте. Лизаны Германияның Национал-демократик партиясе дә кайгырта, кайгырта кужияләр дә. Неонацистларның урам җыены нәкъ руслар Лиза өчен борчылып чыккан районда шул ук көнне булган. Мигрантларга каршы бу фирка Путинның тышкы сәясәтен яклый. Аларны Русия финанслы дигән әлегә расланмаган мәгълүматлар бар, дип язды Инсайдер. Һәр хәлдә узган елның язында аларны Петербурга консерватив форум исемле Европаның неонаци партияләр корылтайына чакырган булганнар. Узган ел көннәре Германия өчен борчылучылар арасында Мәскәү ярдәмендә төзелгән Европа татарлары альянсы активистлары да бар иде. Толырақ мәғлімәт шылай оқ сізнің фикірлер Озатлықның интернеттағы сәхифесінде құрмайды тұңғышылар біздің адресі біз ozatlik.org. Біздің топшыруларыны интернетті әм шылай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімәт ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Германия башкаласы Берлинда моннан 10 ел элек тә исламга игътибар зурдан иде. Безнең архив язма белән таныштырабыз. Али гылми әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Озатлык архивын тыңлыйсыз.
Европада исламга ихтибар артуның сәбәпләре күп төрле. Мусульманнар чит илдә дә гореф-гадәтләрен сакларга тырыша. Бу җиңел бармый. Җирле халык еш кына каршы чыга. Террорга каршы сугышта үзенекен итте. Күпләр исламны террор белән бәйли. Мусульманнарга шикләнеп карый. Ниһаят, социаль, икътисади сәбәпләр, килмешәкләр безнең урынына ала дигән шөбһәләр бар. Кыскасы, проблемнар күп, алар матбугатта да чагылыш таба. Менә берничә соңгы мисал. Wall Street Journal газете атна кич сонында Бельгиядә яшәүче Мөхәммәт Мимун турында яза. 1988 елда кабул ителгән канун нигезендә Бельгиядә үз йөңдә корбан чалу тыелган икән. Имеш малны ризык итеп суйырга ярый, ә менә йола итеп юк. Мөхәммәт әфәнде сарыгын Toyota-сына салып махсус урынга килгән, яңгыр астында 2 сәгать чират көткән, җитмәсә юлда аны полиция туктаткан, багажникта тере мал йөрткән өчен штраф түләткән, сарыкны кайышламаган өчен түләтмәкче булган. Белгән булсам, үйләгеннән чалыр идем дип сукрана Мөхәммәт әфәнде. Independent газете җомга санында испан мусульманнарының Кордоба каласында мәчетне торгызу нияте турында яза. Борынгы ислам патшалыгы Әл-Андалус үзәге булган Кордоба Европа мусульманнарының табыну урыны санала. Мусульманнар 8-нче гасыр мәшһүр мәчетнең икегә киметелгән үлгесен төзергә җыена. Берничә гараб иле ярдәм итергә әзер, ләкин җирле христиан рухания бу очракта чиркәүнең абруе кимиячәк дип мәчет төзүгә каршы чыга. Бәхәс дәвам итә. Моңа охшаш хәл Германия башкаласы Берлинда. Шушы атнада шәһәрнең көнчыгыш өлешендәге Панков-Хайнерсдорф бистәсендә яңа мәчеткә нигез ташы салынды. Берлиндагы Әхмәдия мәхәлләсе иске фабрика урынында мәчет күтәрергә җыена. Рәсмиләрдән рөхсәт бар, ләкин җирле халык моңа каршы чыккан. Берничә дистә кеше таш салу тантанасына килеп, мәчеткә юк дигән шигырьләр кычкырган. Шушы мәчет тирәсендәге шау-шу турында без Берлинда яшәүче ислам белгече Ирекле университет каршындагы Тюркология институты хезмәткәре Руфат Саттаров белән сөйләштек.
Постройка мечети в районе Панкова является первым такого рода проектом, который был осуществлен в Восточном Берлине.
Панков бистәсендә төзеләсе мәчет, шуның белән әһәмиятле, ул Берлинның көнчыгыш өлешендә беренче мәчет булачак. Берлиндә барлыгы 70-тән артык мәчет бар дип санала, ләкин алар барысы да шәһәрнең көнбатыш өлешендә. Берлин дивары җимерелгәннән соң мусульманнар күпләп акмәнә көнчыгышта төпләнә башлады. Әлегә кадәр аларның гыбадат йорты юк иде.
Восточном Берлине, тем не менее, у мусульман, у представителей мусульманских религиозных общин не было своего храма.
Руфат әйтүенчә, бу мәчетне Әхмәдия мәхәлләсе төзергә җыена.
Инициативе Ахмадийской религиозной общины был заложен первый символический...
Мәчетнең мәйданы 4000 квадрат метр, манаралары 12 метр биек булачак. Ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең беренче хатыны Хәдишә исемен йөртәчәк.
По имени первой супруги пророка Мухаммеда Хадиджи, мечеть имени Хадиджи.
Каршылык белдерүче төркемнең җитәкчесе Йохим Светлик Reuters агентлыгына Әхмәдия хәрәкәтен исламның төп агымы тарафыннан танылмаган демократиягә каршы секта дип атаган.
Ислам белгече Руфат Саттаров сүзләренче, 19-нче гасырда Хиндстанда Гүләм Әхмәт тарафыннан төзелгән бу хәрәкәтнең татар реформаторлары арасында да тарафдарлары булган. Мисал өчен Муса Бигиев. Хәрәкәтнең төп фикере диннәр арасында диалог кыру. Ислам дөньясының Әхмәдиягә карата тискәре мөнәсәбәтенең сәбәбе шунда. Бу хәрәкәт Мөхәммәдне соңгы пәйгамбер дип танымый. Ләкин Руфат фикеренчә, Берлиндагы мәчеткә каршы чыгучылар бу кадәр тирән казымый.
50 мирных демонстрантов, которые демонстрировали в районе Панков против строительства.
Мәчет төзүгә каршылык белдерергә килгән иллеләп кеше Әхмәдиянең нәрсә икәнен белә дип уйламыйм. Германияның рәсми шаганакларында Әхмәдия кеш кулланмый торган тыныч дини оешма буларак теркәлгән. Протест белдерүчеләр хәзер исламга каршы киң таралган популистик шигарьләр белән чикләнгән.
Значит, ограничивались общими популистскими лозунгами, которые сейчас вообще в мире существуют в отношении ислама.
Руфат сүзләренчә, аларның шигарьләре бик гади, мәчеткә юк, чөнки ул төзелсә, азан тавышы аларның тынычлыгын бузачак. Берлин дивары җимерелүгә карамастан, җәмгыят акылындагы дивар ал фикер исламга шикләнеп карау белмәгән әйбердән курку әле дә исән. Икенчедән, Рифат фикеренчә, монда сәяси уен да була ала.
Плюс ко всему, здесь происходят еще какие-то политические игры, потому что
кайбер мәгълүматларга караганда, бу протест чаралары артында радикаль уң кешеләр торган, НДП партиясенең Көнчыгыш Берлиндә яшәүче вәкилләре.
Инспирированные со стороны праворадикальных сил, так называемой партии НПД.
Ахырда Руфаттан бу мәчет тирәсендәге шау-шуга Берлиндагы милләттәшләре безнең карашы турында сорадым.
Что касается татар-башкирского культурного центра, то
Татар-башкорт үзәгенә килгәндә, хәзер алар Берлиндә икәү. Берсе шул Панков бистәсендә. Аларның дини мәхәлләләр белән бәйләнеше юк. Эшчәнлекләре милли мәдәни чаралар, бәйрәмнәр үткәрү белән генә шикләнә.
Культурно этнических моментов и не имеет отношения вот к религиозным общинам.
Берлиндагы милләттәшебез Ирекле университет каршындагы Тюркология институты хезмәткәре Руфат Саттаров булды. Аның фикеренчә, бу шау-шу бераздан тынычак, мәчет ахыр чиктә барыбер төзеләчәк һәм җәмгыятькә файдага гына булачак. Чөнки Әхмәдия мәхәлләсе аны куры мәчет кенә түгел, төрле фәнни мәдәни чаралар үтә торган, һәркем беренче чиратта алманнар өчен ачык урын итәргә җыена.
Елылык азатлыкта яңгыраган тапшыруны безнең архив сәхифәбездә тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Казанда милли дини мәҗлес алып баручылар дин әһелләре белән очрашты. Бу чараны оештырган җырчы Дилә Нигъмәтуллина киләчәктә милли дини тамада алып баручылар өчен махсус курслар булдырылачагын да әйтте. Русиядә никах үткәрү мәҗлесләре, дини туйлар бүген актуаль гаилә бәйрәмнәренә әверелде. Хәмерсез хәләл туй алып баручыларга ихтияҗ артты. Ләкин күпләр бигрәк тә әлеге өлкә яңа аяк басканнар аның кагыйдәләрен, тәртибен белеп бетермәй икән. Чараның төп максаты гаилә бәйрәмнәрен милли дини таләпләргә туры китереп уздырырга өйрәнү, диде җырчы Дилә Нигъмәтуллина.
Хәзер бит инде күп гомумән менә шушындый туйлар, дини туйлар бик актуаль булып китте. Шулай бит, кызның никахы күчте әкрен генә безнең мәчетләргә, мәчеттә эшли башладылар. Аннары безнең никахларны эшли башладылар ресторандарда. Һәм шундый туйлар яшайганнан соң күп алып баручыларга мөрәҗәгать итә башладылар. Сез никах мәҗлесләрен алып барасыз. Яңа әлегенә никахларны алып бара торган алып баручыларга нәрсә эшләргә кирәк? Ләкин безгә укырга кирәк торган кайбер.
Кичке аш рәвешендә үткәрелгән очрашуга Замира Рәҗәпова, Алсу Фазлыева, Салават Миңнеханов, Рәдиф Әхмәдиев, Илсур Гаибов, Алмаз Мирзаян кебек билгеле яш алып баручылар, Ярдәм мәчетеннән Раил хәзрәт һәм Мәрҗәнидән Ансар хәзрәт чакырылган иде. Әңгәмә барышында күтәрелгән төп проблемаларның берсе ул көндәшлек мәсьәләсе булды. Дилә Нигъмәтуллина азатлыкка белдергәнче, никах бәйрәмнәрен башлап җибәрүче, аның башында торучылар белән яш тамадалар арасында каршылыклар туа. Без никах алып баруларны башлап җибәрдек, сез безнең ипиебезне аласыз дип белгерте икән алар. Чарада әлеге каршылыкларны шишу юлларында эзләделәр. Очрашуда никах мәҗлесләрендә җыр бию, уеннар уйна торган кагылышлы да сораулар яңгырады. Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертүне Ансар хәзрәт үз өстенә алды.
Иң беренче без дусларча бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Чөнки ул бер эш. Без халык белән хәл итәбез, шулай бит инде. Халык белән эшлибез, халык белән эшләгәчтән безгә нәрсә кирәк бердәмлек. Ушбу тормышта теге узышып кына түгел, шулай бит инде. Безнең иң беренче дуслар булырга тиеш, чөнки яшәргә кирәк. Чөнки тормыш һәм инде дин кагыйдәдән карасак, шулай безгә өйрәтә. Киләчәктә иншалла, яки безнең мәчеттә, яки башка җирдә уздырырга кирәк шушындый курслар, шулай бит инде. Һәм инде курслардан соң Монда 2 атна, 3 атна имә, һәм инде анасын таныклык бирәләр. Әлбәттә, менә бу мисал өчен кеше килде, без инде күрсәтергә түгел, ул безнең өчен кирәк, шулай бит инде. Чөнки без менә бу мәсьәләләрне беләбез, чөнки дин белән бәйле булган никах, шулай бит инде, бик мөһим.
Без шушы җәмгыятебездә яшибез, әлбәттә, без мөселман дәүләтендә яшәмибез. Әлбәттә, без советский дәүләттә, әлбәттә, без динне тотабыз шушы дәүләттә. Һәм без инде ул теге татарларның дигәндә бер кадәтләрен дә онытырга тиеш түгелбез. Һәм инде әлбәттә дингә дә каршы китерә торган йолаларны бер кадәтләренә кертмәскә тиешбез. Алып баручыга килгәндә, алып баручы әлбәттә нифахның мәҗлесен матур итеп күңелле итеп алып барырга тиеш. Әлбәттә сез бит инде үзегезгә эстегезгә теге бер бурыч итеп билгеләп аласыз. Уеннар уйнау мәсьәләсенә килгәндә бу уйларга түгел, ниндидер бер теге уеннар уйнарга рөхсәт итәләр, әлбәттә теге ниндидер бер оятсыз уеннар дигәндә теге динге каршы килә торган уеннар, яисә инде бөтенләй теге киемсез уйный торган уеннар түгел, әлбәттә теге рөхсәт ителгән теге кызыклы уеннар уйнарга, әлбәттә, моның бернинди дә зыяны да, каршы килүе дә юк. Динебез ислам дине зарна тыйса да, без инде бар төрле җырлар, мәсәлән, Әнкәмнең дәгалары дигән мәсәлән җырлар бар. Әнкәмнең дәгалары теге кешегә гыйбрәт өчен аңлатыла. Гыйбрәт буларак, шушы җыр белән кешенең күңеленә кереп кайтә диге кайберәүләр. Әйе, текстлар шундый матур текстлар, һәм инде кешегә гыйбрәт итеп җиткерелә торган җырлар бар. Күп балык аңлап бетерми диге. Никах икән, син бит инде тормышыңны башлыйсың. Әгәр тормышыңны инде әйтәбез алкоголь белән башлап җибәрдең икән, ул ничек дәвам итә инде? Моны да аңлату кирәк инде сезнең исегездә.
Сөйләшү барышында Ярдәм мәчете вәкиле Раил хәзрәт никах һәм хәлил туйлар алып баручылар өчен махсус курслар булдыру теләге белән чыкты. Ул уку-укыту мастер-класслар берничә атнага сузылырга мөмкин икән. Бу эшне тулысынча бушлай оештырырга ниятлиләр. Хәзрәтләр һәм милли дини мәҗлес алып бару осталары белдергәнчә, никах үткәрүчеләр барлык догаларны, аларның эчтәлеген, кагыйдә таләпләрен белергә тиеш. Шуңа да Раил хәзрәт тәкъдимен барысы да хуплады. Әлеге курсларда дин белеменнән тыш татарлар таралган башка өлкә төбәкләрнең гореф-гадәтләрен җыеп, туплап милли дини алып баручыларга җиткерү кирәклеге дә әйтелде. Шушы видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безне карагыз, укыгыз, языгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Песи алдык уллыкка. Азатлык сәхифәсендә Айгил Гымранованың чираттагы блогы шундый темага багышлана. Мин үзем мәшәле йортта үстем. Безнең ана мәше йорт курадагы эреле вакылы җәнлекләрне тутып бетергәч, аланнан юмран күгәрчен күтәреп алып кайтып хуҗаларын сыйлап торды дип яза Айгил. Билгеле булганча, хәзер ул Америка Кушма Штатларында Лос-Анджелесдә яши. Үзенең 2 баласы бар һәм аларга да иптәш булсын дип алар мәше ит аларга уйлаганнар. Ләкин Америка Кушма Штатларда йорт хайваннары алдыңда киттең түгел, монда аларны уллыкка алу дип атыйлар. Махсус урыннар шартына тура китересе бар. Якшәмбе эшләрен тәмам иткәч, төштән соң гына adoption shop-ка киттек. Монда җирне гел моңсу урын дип күзаллы идем, ди Айгел. Ни дисәң дә, хуҗасыз калган итмәчеләр алдагы язмышларын хәл иткәнне көтеп яталар. Әмма Айгел уйлаганча ук начар түгел икән. Песиләр иркен читлектә, һәрберсенең аерым ризык сусауты, туалеты бар, 2 катлы читлекнең 2-нче катында йоклый торган урыннары. Шунда уенчыклары да, тырнак кайрар урыннары да бар икән. Этләрне волонтерлар һәр көн урамда йөртеп алып керә, уйната, аралаша. Мәчегә кеше игътибары кирәкмәсә дә, аларны да уйнаталар, карыйлар икән. Беренчесендә этләрнең төрлесе бар иде, зурлары, кичкенәләре, әмма пуделләр булмады. Песиләр азрак, 3 яшьтән зурраклар. Безнең балалар белән уйнарлык кичкенә аласы килә, ди Айгел. Осында юл оңмағаш, икеншісіне юлдаттық. Мұнысында да қошық жайып қаршы алдылар. Ғымымен, Америкада әр оранда шулайрақ енді, әйтерсің сенігіне күдіп тұралы. Башта пісілерні қарибіз. Тегінде де шетлік мұнда да барсында пісілер еқлый. Янларына келіп, тікеліп қараушыларға көзлерін ашып та қарамайлар. Шетлікке пісі турында барлық топланған мәғілметіні язы білгенлер. Хәтті фотоларында қойғанлар. Рәтлерін үйрендік. Бірде ұшағаны көрінмей. Гүл ұлы ештегі бісейлер инкеме 2 еш. Аптырап итлерге көз салабыз, бір пуделді бар, ама шыл уақытта ана оларға документлар тұтыралар екен. Ех, үлгірмәдік. Бісейлерінің бойымсыз иқлауынан ойырмалы итлер әр келген күшіге иқтибар етеді айгел. Әлі обала бірі, әлі шетлікіні бір итіп бейіп тұра құйрық болғай. Итлі бұлы ниеті тұрмышқа ұшмады, шығуға барғанда юлда ұшыраған бісей шетліклерін қабат көзден ұздырам. Бісейлерін түгі олар турындағы язуларын қарим. Бірсінде 5 Қарым ойлық піси баласы еті. Міне бет ол біздің піси. Джереми есімлі піси малайы білен свидание ұйыштыруыны сұрап мәрежаға дейтәбіз. Оңа же біздің пісіні шетліктен алып кеттілер. Көзді алмай қарап тұрам, қазір бұл біздің олдағы кішілер пісіні олабыз дейселер біз қолабыз. Әмі бірнеше минуттан біздің шақырдылар. Пісі баласы бі қорқақ, бөлмәге кіргеште бі қоты нервыланы башлады. Қызметкер айтуынша, иелешкен шетліктен зорырақ бөлмәге шыққаш, гүл шулай қорқа екен. Біздің пісі ойыруша қорқақ болып шықты. Аңа хатты кастрацияны бірінші топқырында шілей алмағаннар. Пісінің қорқуы шол дәрежеде болған бар ой өткешкіні операция сағаннар. Шондай қорқақ пісіні үйге алып қайтмақшы біз. Шылтыр қызметкері шулайық пісіге нендей ризықлар ұшатырға көп су ішерілге керекілігін аңлатты. Америкада айтуымша, йорт хайуанларын тәрбиеге алу бала алған кібік адопшн деп аталады. Орамда әйтмеші жоқ, ұшырағанын шондық йорт хайуанлары үшін шалтырға тапшыралар. Онда оларға керекті прививкалар ясала, чипі болса, хайуан турында мәғлүматлары белгілі бола. Хужасы білен байланышқа кіріп, тапшыру яғын қарайлар. Хужасы табылмаса, шалтырда яңа хужа табылғанын күтіп қала. Белгіленген уақытқа хужасыз қала, әйтмешілер өтіріле, әмі қазір бұл процесіне кемету яғын қарайлар. Хайуанларды Утермәскә оларға яңа хужа йортта барға тырышалар. Шылтырдан хайван алуының тағын бір шарты бар. Эт яки бісінің стерилизация өтеуі мәжбүри. Оны қойшақ адопшн үзәге үзі ясап қояда хайванның болашақ хужасы түгілген шығымдарына қоплап ақшасын төлей. Екінші шырақта хужа табылғаш ақшасын төлегеш кіне эт яки бісіге операция сала. Анарығына хужасына тапшырыла. Шылтырға әлеккен барлық жан иелерінде шушындай процесс күте. Әпісіне ойгілләр текейлерін алып қайтқанлар. Оның мажаралары турында Озатлықның интернеттегі сәхифесінде тыңдағыз. Айгел Ғимранова блогы ozatlik.org сәхифесінде. Озатлықны тыңдағыз, оқығыз, Озатлықны қорағыз, Озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетте һәм ершінде тыңдай аласыз. Барлық мәгълүмат ozatlik.org сәхифесінде. Сіздің белән микрофон алдында Алсу Құрмаш булдым. Сау болыңыз.